Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտը հեղինե Բունյաչյան այսօրվա գլխավոր թեմաներն են։ Հանդիմադիր ելքը պնդում է, թե դեմ է գնալու Սերսարքսյանի իշխանության վերարտադրությանը, բայց առայժմ չի հստակեցնում, թե ինչպես։
Երբ Դաշնքի համար Սերսարքսյանի երրորդ ժամկետը անընդունելի, այստեղ չկա որևէ տարակարծություն։
Սարոյան Դաշնքը դեռ չի քննարկել արդյոք կմիանա հանրապետականներին և կպաշտպանի Արմեն Սարգսյանի թեկնածությունը խորհրդարանում կանալիք նախագահական ընտրություններում։
Սարոյանը հրավիրի ամփոփենք մեր տպավորությունները։
Միացյալ Նահանգների վերջին ընտրություններում ռուսների հնարավոր միջամտությունն ուսումնասիրող դատախազը մեղադրանք է առաջադրել Ռուսաստանի 13 քաղաքացիների, այդ թվում նախագահ Պուտինի մերձավոր գործարարին։ Կրեմլը դատարկաբանություն է որակում մեղադրանքները։ Անդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն աշխատանքային այցով այսօր մեկնել է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն, որտեղ ըստ պաշտոնական հաղորդագրության մասնակցելու է Մյունխենի անվտանգության համաժողովին։ Ակնկալվում է, որ մի քանի ժամից Սերժ Սարգսյանն այս համաժողովում հանդես կգա ելույթով։ Միացյալ Նահանգների վերջին նախագահական ընտրություններում ռուսների հնարավոր միջամտության գործով հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերը մեղադրանք է առաջադրել Ռուսաստանի 13 քաղաքացիների, այդ թվում նախագահ Պուտինի մերձավոր գործարարներից Եվգենի Պրիգոժինին։ Միացյալ Նահանգների արտարադատության նախարարության կայքում հրապարակված հաղորդագրության համաձայն վերջինիս կողմից ֆինանսավորվող Սանկտ Պետերբուրգում հիմնադրված ինտերնետ ուսումնասիրությունների գործակալությունը 2014-ից 16 թվականներին կեղծ օգտահաշիվներ է ստեղծել սոցիալական ցանցերում, նահանգներում իրապես բնակվող անձանց և հորինված տվյալներով։ Ըստ մեղադրական եզրակացության, ռուսական կիբերարշավը փորձել է պարակտել ամերիկյան ընտրազանգվածը, քննադատելով դեմոկրատ Հիլլերի Քլինթոնին և պաշտպանելով հանրապետական Դոնալդ Թրամփին, ակտիվ աշխատելով հատկապես չկողմնորոշված նահանգներում։ Քվեարկությունից հետո արդեն նույն օկտատերերը մի շարք քաղաքական ակցիաներ են կազմակերպել Թրամփի ընտրության դեմ։ Ամիսներ շարունակված հետաքննությունից հետո հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերը ռուսական ինտերնետ հետազոտությունների գործակալության մենեջերներին և աշխատակիցներին առաջադրել է մի շարք մեղադրանքներ, սկսած հանցավոր համաձայնություններից ու խարդախությունից մինչև անձնական տվյալների հափշտակություն։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր դատարկ խոսակցություն է որակել այդ մեղադրանքները։ Կարելի է ինչ ասես հրապարակել, սակայն քանի դեռ մենք չենք տեսել փաստերը, մնացած ամեն ինչ դատարկաբանություն է։ Մյունխենյան համաժողովում պատասխանելով լրագրողների հարցերին ասել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Միացյալ Նահանգներն ու Թուրքիան համաձայնել են համագործակցել Սիրիայում, երեք Անկարայում կայացած բանակցություններից հետո հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի և նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ բանակցություններից հետո Ռեքս Թիլերսոնն ընդգծել է, թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները գտնվում են ծայրահեղ վատ վիճակում և անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել այս իրավիճակից դուրս գալու համար։ ՆԱՏՕ-ի Դաշնակից երկրների հարաբերությունները սրվեցին, երբ Անկարան շաբաթներ առաջ ռազմական գործողություններ սկսեց Սիրիայի հյուսիսում քրդական խմբավորումների դեմ, որոնց հետ Միացյալ Նահանգները համագործակցում է Իսլամական պետության ահաբեկիչների դեմ պայքարում։ «Մենք այլևս չեն գործի առանձին-առանձին, երբ Միացյալ Նահանգները մի բան է անում», Թուրքիան այլ հայտարել է Թիլերսոնը հավելելով. «Կողմերը համաձայնել են աշխատային խմբեր ստեղծել արկա տարաձայնությունները հարթելու համար»։ Մյունխենի անվտանգության համաժողովում երկրորդ օրն է քննարկվում է Ուկրաինայի արևելքում Կիևի կողմից չվերահսկվող տարածքներում ՄԱԿ-ի խաղապահներ տեղակայելու հարցը։ Անդրադառնալով այդ հնարավորությանը Գերմանիայի արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելը հայտարարել է, թե այդ դեպքում արևմուտքը կարող է քայլ առ քայլ մեղմել պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ։ Հարցը քննարկվել է նաև երեք Ուկրաինայի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ։ Բանակցություններից հետո սակայն ուկրաինական կողմը հայտարարել է, թե հնարավոր չի եղել համաձայնության հասնել։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը եւս Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ այսօր կայացած բանակցություններից հետո ասել է, թե էական առաջընթաց չի արձանագրվել։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հայտարարել է, թե Ռուսաստանն արդեն հիբրիդային պատերազմ է սկսել համաշխարհային մակարդակով։ Ելույթ ունենալով Մյունխենում միջազգային անվտանգության նվիրված համաժողովում, Պորոշենկոն պնդել է, թե Կրեմլը աջակցում է մարգինալ ծայրահեղական խմբերին աշխարհի տարբեր երկրներում, ինչպես նաև ակտիվորեն զբաղվում է կիբերհարձակումներով։ Ուկրաինայի սկսված այս գործողություններն այժմ տարածվում են ողջ երկրով մեկ, պնդել է Պորոշենկոն, շնորհակալություն հայտնելով ՆԱՏՕ-ի երկրներին փաստը պաշտոնապես ընդունելու համար։ Ավելի վաղ շաբաթվա սկզբին Մեծ Բրիտանիան ամիսներ շարունակված հետաքննությունից հետո հայտարարեց, թե անցած տարի աշխարհով մեկ տարածված քայքայիչ կիբերվիրուսի ետևում եղել է Ռուսաստանի կառավարությունը, մասնավորապես ռուսական բանակը։ Միացյալ Նահանգները սպառնում է ռազմական ուժ կիրառել, եթե Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը շարունակի քիմիական զենքի օգտագործում, այսօր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդատու Հերբերտ Մակմաստերը։ Ելույթ ունենալով Մյունխենում Սպիտակ տան ներկայացուցիչը պնդել է, մարդկանց վկայությունները եւ լուսանկարները հստակ ցույց են տալիս, որ Ասադը շարունակում է քիմիական զենքի կիրառումը սեփական ժողովրդի դեմ։ Ժամանակն է, որ բոլոր երկրները պատասխանատվության կանչեն Սիրիայի վարչակազմին ու դրա հովանավորներին այս քայլերի համար, ասել է Մակմաստերը։ Ավելի վաղ այս շաբաթ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն էր հայտարարել, թե Փարիզը ռազմական ուժի կդիմի Սիրիայի խաղաղ բնակչության դեմ քիմիական զենք կիրառելու դեպքում։ Պաշտոնական Դամասկոսը կտրականապես հերքում է մեղադրանքները։ Բրեքզիտի հարցով երկրորդ հանրակվե չի կարող լինել, Մյունխենի անվտանգության համաժողովում հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը։ «Մենք լքում ենք Եվրամիությունը երկրորդ հանրակվեի կամ ետ գնալու մասին հնարավորություն չկա», ընդգծել է Մեյը հավելելով. «Շատ կարևոր է, որ բրիտանացիներն իմանան, երբ նրանք որոշում են կայացնում, կառավարությունը իրագործում է դա»։ Ըստ ավելի վաղ հաստատված ժամանակացույցի, Մեծ Բրիտանիան Եվրամիության կազմից դուրս կգա 2019 թվականի մարտի 30-ին։ Այսքան է ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, այժմ խոստացված մյուս թեմաների մասին։ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան նախկին վարչապետ Արմեն Սարգսյանը 3 երեկոյան ընդունեց իշխող հանրապետականների առաջարկը և համաձայնեց առաջադրվել Հայաստանի 4-րդ նախագահի պաշտոնում։ Շուրջ 1 ամիս քաղաքական ու հասարակական ուժերի հետ հանդիպումներից հետո վերադառնալով Բաղրամյան 26 Արմեն Սարգսյանը հրապարակավ հայտարարեց. «Մեջբերում եմ, Սերժ Սարգսյանի առաջադրած խնդիրների շրջանակում ինքը կարող է պատվով կատարել իր վերադրված պատասխանատվությունը, եթե ազգային ժողովն իրեն ընտրի»։ Ընտրության հարցում հստակ է, մրցակիցներ Արմեն Սարգսյանը խորհրդարանում չի ունենալու, ընդդիմադիր ելքն այդպես էլ չկարողացավ անհրաժեշտ թվով ձայներ հավաքել սեփական թեկնածուին առաջադրելու համար։ Մարտի 2-ին կանալիք քվեարկության ինտրիգն առայժմ մեկն է, կմիանա արդյոք հանրապետականներին ընդդիմադիր Ծառուկյան Դաշինքը, որի ձայները առանցքային նշանակություն ունեն։ Անուշ Մուրադյանն է փորձել պարզել։
Չնայած Հայաստանի 4-րդ նախագահի ընտրությանը մոտ 2 շաբաթ է մնացել, սակայն ազգային ժողովի մեծությամբ 2-րդ խմբակցությունը դեռ չի շտապում բացահայտել իր դիրքորոշումը Արմեն Սարգսյանի թեկնածության վերաբերյալ։ Ազատության այդ զրույցում Ծառուկյան խմբակցության падգամավոր Նաիրա Զորաբյանն այսօր տեղեկացրեց, որ Դաշինքում դեռ քննարկում չի եղել։ Արդյոք իրենք մարտի 2-ին կսատարեն հանրապետական կուսակցությանն ու կողմ կքվեարկեն իշխող ուժի առաջադրած թեկնածուի օկտին։ Զորաբյանը հիշեցրեց, թե падգամավորները թե խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն առանձին հանդիպել են Արմեն Սարգսյանի հետ, քննարկել ու լսել նրա մտեցումները Հայաստանի համար լրջագույն խնդիրների լուծման հարցում։ Զորաբյանը տեղեկացրեց, առաջիկայում խմբակցության նիստում կլինի քննարկում, բոլորը կներկայացնեն իրենց դիրքորոշումը և կկայացվի վերջնական որոշում։
Այս պահին որևէ քննարկում խմբակցությունում, ինչպես են քվեարկել ու չի եղել, վստահ եղեք, որ մինչև մարտի 2-ը, մինչև քվեարկության օրը Գագիկ Ծառուկյանը կհրավիրի խմբակցության նիստ, մենք կամփոփենք մեր տպավորությունները և մեր որոշումը կկայացնենք քվեարկության կերպի վերաբերյալ։
Ինչպիսին են այնուամենայնիվ տրամադրվածությունները ձեր Դաշինքի ներսում, կա արդեն հստակ որույթը
պատկերացնում։ Ոչ, չկա, որովհետև չի եղել քննարկում։
Առաջիկայում սպասենք քննարկմանը։
Ենթադրվում է առաջիկայում, հաշվի առնելով, որ մարտի 2-ը հեռու չէ և մարտի 2-ին արդեն մենք պիտի ունենանք որոշում։
Հիշեցնեմ, 3 երեկոյան Արմեն Սարգսյանը հանդիպեց երկրի ղեկավար Սերժ Սարգսյանի հետ և տվեց իր համաձայնությունն առաջադրվել որպես նախագահի ՀՀԿ թեկնածու։ Այսպիսով մարտի սկզբին սպասվող խորհրդարանական քվեարկության ժամանակ ընտրվելու համար ըստ նոր սահմանադրության Արմեն Սարգսյանը պետք է ստանա 105 պատգամավորներից առնվազն 79-ի ձայները։ Հանրապետական կուսակցությունը դաշնակցության հետ միասին ունի 65 պատգամավոր, այսինքն առաջին փուլով նախագահ ընտրելու համար իշխող կոալիցիային անհրաժեշտ է ևս 14 ձայն։ Ու քանի որ ելքնի սկզբան է հայտարարել որ դեմ է քվեարկելու Արմեն Սարգսյանի թեկնածությանը, ստացվում է, որ իր թեկնածուի հաղթանակն առաջին իսկ փուլի արդյունքով ապահովելու համար իշխող ուժը կփորձի առնվազն ստանալ ընդդիմադիր Ծառուկյան խմբակցության падգամավորների ձայները։ Ազատության այս դիտարկմանը падգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանն արձագանքեց հետևյալ կերպ.
«Մենք մեր որոշումը կայացնելու ենք, կախված մեր քաղաքական օրակարգից։ Մենք մեր որոշումը կայացնելու ենք ելնելով նրանից, կա, մենք տեսնում ենք հնարավորություն տալ շանս Արմեն Սարգսյանին իրագործելու այն ծրագրերը, ինչի մասին ինքը հայտարարել է։ Կրկնում եմ, ես չգիտեմ, թե ինչպիսին կլինի մեր որոշումը, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ մեր որոշումը բացարձակապես կապ չի լինելու, թե քանի ձայն է պակասում հանրապետական կուսակցությանը կամ հանրապետական կուսակցությանը ընդհանրապես ձայն պակասում է, թե ոչ։ Ես սա ասում եմ ամենայն վստահությամբ և բոլոր են վերլուծությունները, որ հանրապետական խուսակցության պակասող ձայներ և այլն, ես համարում եմ անլուրջ և մտածածին վերլուծություններ։
Հայաստանի նախկին վարչապետ, իսկ այժմ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանին նախագահ դառնալու առաջարկը Սերժ Սարգսյանն արեց մոտ 1 ամիս առաջ։ Դրանից հետո Արմեն Սարգսյանը մտածելու ժամանակ խնդրեց և սկսեց հանդիպումները քաղաքական ուժերի հասարակության տարբեր շերտերի հետ, այցելեց նաև Լեռնային Ղարաբաղ ու Սփյուռքի որոշ գաղթօջախներ։ Այս ամենից մոտ 1 ամիս հետո կրկին Բաղրամյան 26-ում 3 կայացավ Սերժ Սարգսյանի և Արմեն Սարգսյանի հանդիպումը։ Նա հայտնեց, պատրաստ է իր ողջությամբ և երանդով ներգրավելու այդ շատ պատասխանատու գործին, եթե իհարկե ազգային ժողովն իրեն ընտրի որպես նախագահ։
Կրկին համոզվեցի, որ անելիք շատ կա տարբեր ոլորտներում, և իհարկե ես այդ համաձայն եմ, որ նախագահ, որ ես կփորձեմ իմ ներդրումը բերել ապագայում, եթե ընտրվեմ որպես հանրապետության նախագահ, եւ արտաքին հարաբերություններում եւ արտաքին տնտեսական եւ ներդրումների ոլորտում, բայց որ շատ կարևոր եմ համարում իհարկե ազգային միասնության ամրապնդման ոլորտում եւ Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններում։
Բոլոր ոլորտներն են կարևոր, բայց երկուսը հատկապես մտահոգել են նախագահի հանրապետականի թեկնածուին։ Սերժ Սարգսյանի հետ զրույցում Արմեն Սարգսյանն անդրադարձավ դրանց, նշելով, որ կրթությանն ու քաղաքասարակության ամրապնդմանն է պետք ավելի շատ ուշադրություն դարձնել։ Առաջինն իր սրտին է շատ մոտիս, երկրորդը երկրի կայուն զարգացմանն է պետք, նշեց Սարգսյանը, հավելելով, որ իր հանդիպումների ընթացքում համոզվել է դրանց առաջնահերթ լինելու մեջ։
Ինձ համար իհարկե շատ կարևոր է, որտեղ մենք որպես մեծ ազգ, բայց համեմատաբար փոքր երկիր կարող ենք ընթանալ առաջ և զարգանալ, միայն եթե կարողանանք իսկապես ամրացնել քաղաքացիական հասարակությունը և նորից քաջալերել և ամրապնդել քաղաքացու ոգին։
Ապրիլի 9-ին պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետն ավարտող Սերժ Սարգսյանը հույս հայտնեց, որ սկսելով սահմանադրությամբ նախատեսված ընթացակարգը կարձանագրվեն փայլուն արդյունքներ։ Գործող նախագահը նաև համոզմունք հայտնեց, թե ընտրությունները տեղի են ունենալու համերաշխության պայմաններում։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արմեն Սարգսյանի շապատներ շարունակված այսպես կոչված մինի քարոզարշավի ընթացքում մի շարք աղմկահարույց հարցեր հնչեցին. Երբ է նա հրաժարվել Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիությունից, ինչ բիզնեսներ ունի, ինչու նրատիկինը տարիներ շարունակ եկամուտները չի հայտարարագրել և կամ ինչ դիրքորոշում ունի նախագահի թեկնածուն քաղաքական հնչեղություն ունեցող գործերի, սասնածրերի կամ ասենք քաղաքապետարանում այդ շապատ տեղի ունեցած աղմկահարույց ծեցկրտուքի մասին։ Ի պատասխան Սարգսյանը հավաստիացրեց, ոչ բիզնես ունի, ոչ եկամուտ, քաղաքական խնդրահարույց հարց Սերին էլ խուսափողական պատասխաններ տվեց. Չգիտեմ կամ տեղյակ չեմ։ Լսենք ինչ տպավորություն է ստացել քաղաքացիական դաշտն այս հանդիպումներից։ Աննա Իսրայելյանը տեսակետների խաչմերուկ է հրավիրել հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամ հրապարակախոս Տիգրան Հակոբյանին և Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Արմեն Գրիգորյանին։
Փետրվարի 18-ից 28-ը նախագահի թեկնածու առաջադրելու ժամկետն է, մարտի 2-ին խորհրդարան ընտրելու են նոր նախագահին։ Շատ քչերը կարող էին ենթադրել, որ հազիվ թե Սերժ Սարգսյանն առաջարկեր թեկնածու, որը կարող է վերջին պահին հրաժարվել։ Այսուհանդերձ առաջարկից հետո ՀՀԿ կողմից նախագահի թեկնածու առաջադրված Արմեն Սարգսյանը մինի քարոզարշավ անցկացրեց, բազմաթիվ հանդիպումներ ունեցավ թե Հայաստանում, թե արտերկրում, թե քաղաքական ու հասարակական շրջանակների հետ, ներկայացրեց իր տեսակետները բազմաթիվ խնդիրների առդությամբ։ Այս մասին ենք զրուցելու Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամ հրապարակախոս Տիգրան Հակոբյանի և Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ինտերական ծրագրերի համակարգող քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Պարոն Հակոբյան, շուրջ 12 հասարակական կազմակերպություններ, այդ թվում նաև Transparency-ն, հայտարարություն էին տարածել, որով դիմում էին Արմեն Սարգսյանին, նրանք ցանկանում էին, որ նահանրության կասկածները փարատելու նպատակով փաստաթղթերով հրապարակային պարզաբանումներ տա հավաստելու իր Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիությունը դադարեցնելու պահը, իր բիզնեսները հավատարմագրային կառավարման հանձնելու մասին իր և իր կնոջ եկամուտներ, ինչպես նաև հիմնավորում, թե որն է եղել դրանք 2013-ից մինչև օրս չհայտարարելու պատճառը, մասնավորապես հիմնավորելով, թե եթե իսկության համապատասխանում են զանգվածային լրատվամիջոցներով թեկնածուի այս հարցերի վերաբերյալ տեղեկությունները, ապա նա չի համապատասխանում Հանրապետության նախագահի սահմանադրությամբ ներկայացվող պահանջներին։ Մեզ հայտնի է, որ հենց քիչ առաջ ավարտվեց որոշ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ Արմեն Սարգսյանի հանդիպումը, որի ընթացքում ինքը որոշ պարզաբանումներ է տվել այս հարցերի վերաբերյալ, մասնավորապես, որ բիզնեսներ չունի եւ այլն եսիմ։ Կարծում եք արդյոք, որ առավել հանգամանալից իրոք փաստաթղթային հիմնավորված պարզաբանումների անհրաժեշտություն կա։
Եթե դա օրենքի պահանջն է, անշուշտ այդ անհրաժեշտությունը կա, անշուշտ կարևոր է, որ այդ հարցադրումները հնչել են եւ կարծում եմ Արմեն Սարգսյանը, քանի որ ինքը շատ երկար տարիներ է եւ քաղաքականության մեջ հասում քաղաքական եւ պետական գործիչ չէ, ապա նա պետք է հասկանա այդ անհրաժեշտությունը եւ փորձի սպառիչ պատասխանել տալ հասարակությանը։ Այստեղ խոսվեց նաեւ էթիկայի հանձնաժողովի մասին, այո, որ նա ըստ այդ նամակագրողների ոչ բավարար տեղեկատվությունն է ներկայացրել սկսած 2013 թվականից։ Կարծում եմ այստեղ պետք է խոսենք նաև այդ հանձնաժողովի թերաշխատանքների մասին, որովհետև ես որպես այդ փաստաթղթերը լրացրող կարող եմ վրիպումներ թույլ տալ 1 տարի, 2 տարի, բայց նաև էթիկայի հանձնաժողովը պետք է համապատասխան արձագանքի եւ թույլ չտա, որ սա բավականին այս շեղումը շատ երկար լինի։ Տեսեք այսօր ինչ վիճակների է դա բերում։ Սա է իմաս շատ կարճ։
Շատ լավ, պարոն Քոյան, ըստեյության եւ այս հայտարարություններ եղել եւ ավելի վաղ մեկ այլ հայտարարություն, որ այն էլի միացել էր Transparency-ին, դրանով առաջարկել էին 8 կազմակերպություններ, հա, որ Արդակ Զենալյանի եւ Արմեն Սարգսյանի հետ միաժամանակյա հանդիպում լինեն եւ կարողանան քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները լսել իրենց դիրքորոշումները հնչեցրած հարցերի վերաբերյալ եւ իրենց ակնկալիքները հայտնել ապագա տեխնատուներից, ապագա նախագահից։ Տեսեք, երկու այսինքն այդ երկու գործիչները իրար հանդիպեցին, չնայած այս պահին արդեն ակնհայտ է, որ Արտակ Զենալյանը դժվար թե կարողանա հանդես գալ իբրև թեկնածու, եղավ նաև ահա այսպիսի ձևաչափով հանդիպումը ՀԿ-ների հետ։ Դրանք որոշ իմաստով ձեր ակնկալիքները բավարարում են, թե ոչ։
Որոշ առումով դա հնարավորություն էր ավելի ուղղակի թեկնածու Արմեն Սարգսյանի հետ խոսելու, բայց քանի որ հարցը հանրային է բարձրացվել եւ հանրության հետ խոսելու անհրաժեշտություն կար եւ ոչ միայն քաղաքացիական հասարակության, այլ քաղաքացիների մոտ կար այդ անհանգստը, այդ բարձրացված հարցը կարծում եմ, որ կարեւոր կլիներ, որպեսզի պատասխան տրվել նաեւ հանրային մակարդակում, հա, քաղաքացիական հասարակության հետ իհարկե լրատվամիջոցները իմանալու են, թե ինչպես քննարկում ա եղել, բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, որ այդ փաստացի ձևով ներկայացվի հանրությանը, հա, փաստաթղթերի մակարդակով, թե ինչ զարգացումներ ունես, օրինակ քաղաքացիության հետ կապված։ Ես մի անգամ եմ նշել, օրինակ 2008 թվականին Միացյալ Նահանգներում ընտրությունների ժամանակ Օբամայի հետ կապված էլ նման հարց եղավ, երբ որ Օբամային կասկածում էին ծննդով Միացյալ Նահանգներից ելնելու, կասկածում էին այդ հանգամանքի հետ, եւ Օբաման հրապարակեց իր ծննդական փաստաթուղթը, որով եւ հաստատեց, որ ինքը խնդիր չունի։ Ես կարծում եմ, որ եթե այդպեսի բան եղել է, Արմեն Սարգսյանը եւս պետք է խնդիր չունենա հրապարակային դա հաստատել։
Շատ լավ, հիմա Բովանդակը։
Մենք ես կարծում եմ, փոքր ավելացնեմ, ես կարծում եմ, որ հրապարակային այդ ելույթը կլինի, որովհետև գրեթե չեմ կասկածում, որ նույն հարցադրումները կլինեն նաև ազգային ժողովում, որտեղ կքննարկվի Արմեն Սարգսյանի տեխնատությունը։
Վստահաբար անդրադառնանք հիմա հանդիպումների հետ կապված Բովանդակային հարցադրումներին։ Տեսեք, Արմեն Սարգսյանը չի համաձայնել այն դիտարկման հետ, թե քանի որ հասարակությունը չի վստահում հանրապետականին, ինքը հանրության տարբեր շերտերի այդ հանդիպումների միջոցով փորձում է լեգիտիմացնել այդ ուժին, ինքն ասել էր, որ հիշեցրել էր, որ ինքը կուսակցական չի, հանրապետական չի եւ հորդորել էր չբևեռացնել հասարակությանը։ Մի հատված լսենք Արմեն Սարգսյանի խոսքից։
Ես հանրապետական կուսակցության անդամ չեմ։
Ես որևէ կուսակցության անդամ չեմ եւ ակնկալում եմ, որ մարդիկ ազգային ժողովում եւ ընդհանրապես ավելի լայն հասարակությունը իր քվեարկությունը լինի ազգային ժողովում կամ ազգային ժողովից դուրս կտա մարդուն։ Անկախ նայից, թե ով է առաջարկում թեկնածությունը։ Եվ ինձ համար պատիվ է, որ Հանրապետության նախագահը առաջարկել է իմ թեկնածությունը քննարկել։ Եվ այդպես բևեռացնել հասարակությունը, եթե այդ դուք եք առաջարկում, ուրեմն մենք դեմ կլինենք, որովհետև դուք եք առաջարկել, իսկ եթե մենք առաջարկենք, դուք դեմ կլինեք։ Մեր երկրում բոլոր կազմակերպությունները, կառույցները, ուսակցությունները, ազգային ժողովից դուրս պետք է սկսեն երկխոսություն։ Հակառակ դեպքում մեր հասարակությունը կմնա, կդառնա ավելի մասնատված։ Եվ ես հույս ունեմ, անկախ նրանից, ես կլինեմ նախագահ, ով լինի նախագահ, նախագահը այն անձը պետք է լինի, որ այդ ազգային երկրի ներսում եւ երկրի նաեւ դրսում այդ երկխոսությունը սկսի, որպեսզի չբաժանենք մեզ նորից՝ սև, սպիտակ, հարուստ, աղքատ, այս կուսակցություն, այն կուսակցություն, հայաստանցից փյուրքը հայ։ Շատ է բաժանված, մասնատված մեր ազգը եւ ժողովը։
Երկու բան առանձնացնեմ, հա, իր խոսքից նախ հավանություն տալ, աջակցել անձին, այլ ոչ թե չնայելով, թե իրեն ով է առաջադրել, ինչպես է վերաբերում ես առաջարկին, եւ նաեւ երկխոսություն սկսելու։
Սկսենք երկխոսությունից, կարծում եմ երկխոսությունը միշտ էլ հասարակությունում անհրաժեշտություն է եղել։ Իհարկե ես հույս ունեմ, որ երկխոսություն ասելով մենք չենք հասկանում, որ մենք միասեր հասարակություն դառնանք, հա, որտեղ բոլորը իրար նման են մտածում, նույն մոտեցումները ունեն եւ հարցերի նկատմամբ միևնույն մոտեցումներ ունեն։ Ես կարծում եմ, որ դա ավելի շատ ընդհանուր համաձայնություն է, եւ այդ համաձայնությունը ես կարծում եմ ամենակարևորը այս կետում դա մեր սահմանադրությունը, հա, եթե սահմանադրության շուրջ բոլոր օրենքի առաջ հավասար են, ապա այդտեղ կարող է միասնություն, դրանք կարևոր հարցեր են, որտեղ կարող է միասնություն լինել։ Եթե Արմեն Սարգսյանը նաեւ որպես նախագահի թեկնածու, եթե ընտրվես նախագահ, ապա սահմանադրությամբ նա սահմանադրության պաշտպանի դեր ունի, հա, սահմանադրության պաշտպանման դեր ունի, և այստեղ նա կարևոր դեր կարող է խաղալ սահմանադրությունը պաշտպանելու, և հենց առաջին քայլերը իր կողմից պետք է լինի այդ միասնականությունը ցույց տալու և հասարակություն գործող խնդիրների մասին ավելի բարձրացան խոսելու, որովհետև մեր բևեռացության պատճառը նաև այն է, որ խնդիրները չեն լուծում։ Ունենք Երևանի քաղաքապետարանում վերջին դեպքերը փետրվարի 13-ին դա պատճառ էր, որ խնդիրները չեն լուծվում, խնդիրների լուծման այլ տարբերակ է մտածվում ու կանգնում ենք այդպիսի խնդրի առաջ։
Իսկ մյուս կողմը,
հիշեցնեմ,
որ ըստ էության շատ քաղաքական ուժեր, որոնց հետ ինքը այս ընթացքում հանդիպեց, չվիճարկելով իր արժանինքների իբրև գործի, իբրև թեկնածուի, այնուամենայնիվ միայն այն հանգամանքը, որ իրեն առաջադրել էր հանրապետական կոսակցությունը, իրենց համար շատ մեղմացած զսպող հանգամանք էր իրեն։
Դա բնականաբար, իհարկե, եթե հանրապետականն է իրեն ընդունում, ապա հանրապետականի հանդեպ ունեցած հանրային զգացումները բերվում են նաև իր վրա, այսպես ասած, դասավորվում, եւ այդ տեսանկյունից խնդիր կա։ Դա հասարակության կամ այդ հարցով մոտեցողների խնդիրը չի, այլ այդ համակարգն է, որով ինքը ընտրվում է։
Նորմալ քաղաքական դիրքորոշում։
Ես կիսում եմ տեսակետը պարոն Սարգսյանի, վերջո այս նոր համառությամբ Հայաստանի նախագահն դա երկուսակցական պաշտոնն է եւ անձը, եւ ինքը հստակ բացատրեց ինչ ակնկալիքներ ունի, եւ ես այստեղ պետք է ասեմ, որ տեսեք, դուք խոսացիք նախընտրական արշավի մասին այս մեկ ամսվա հանդիպումները, ես կարծում եմ, որ այդ արշավի կարիք չուներ, քանի որ շատ համանապակ մարդկանց կողմից է նա ընտրվում եւ անտրողների ձայնի կարիքը չունի, որպեսի ես կարծում եմ հակառակը, եւ վերջը որպես իսկապես փորձված քաղաքական եւ պետական գործիչ, ինքը այդ հանդիպումները ավելի շատ իր համար այն բազանտիլն են, այն սնվող աղբյուրները, որով ինքը պետք է հասկանա, վերջո երկար տարիներ Հայաստանում չի ապրել, ներկայացնելով Հայաստանը նաև Մեծ Բրիտանիայում, հասկանա հասարակության մոտեցումները, դժգոհությունները, պատկերացումները Հայաստանի ապագայի մասին, եւ այդ սպեկտրը բավականին լայն էր, եւ ընդդիմադիր, եւ իշխող կուսակցությունների, եւ հասարակական կազմակերպություններ, եւ ինչը երևի վեկտորներից է նախագահի գործնեության եւ կրթական տարբեր հաստատություններում, հա, սա ցույց է տալիս, որ Արմեն Սարգսյանը իսկապես հակված է աշխատել որպես վերկուսակցական գործիչ այն լիազորությունների շրջանակներում, որին իրան ստիպում է մեր սահմանությունը այսօր։
Տեսեք, էլի իր դիրքորոշումների մասով, հա, 2 օր առաջ իրենց փորձեցին տեսակետ լսել, թե ինչ կարծիքի է հենց Երևանի ավականիում տեղի ունեցածի վերաբերյալ, պատասխանեց, որ տեղյակ չի, դե Գյումրիում եմ եղել, ըստեղության ինչ որ կերպ ասում եմ, որ դրանով խուսափեց գնահատականներ հնչեցնելուց, նույնպիսի նաև խուսափողական պատասխան հետևեց, երբ որ հարցրեցին կաղման տարկյալների առկայության հետ կապված։ Սրա հետ կապված ես մի տեսակետ էլի քաղաքագետ Միքայել Զոլյանի տեսակետն եմ ուզում մեջ վերեմ, ինքը ի դեպ ասել էր, ի վերջո ցանկացած որևէ մեկը այդ տեղում կտար նույն պատասխանները, ինչ որ տալիս են մնացած, տալիս են հանրապետական գործիչները, օրինակ կասել, որ Երկիր Ծիրանին է մեղավոր, որ Հայաստանում քաղբարտարկյալներ չկան եւ այլն, բայց Արմեն Սարգսյանը փաստորեն խուսափեց հանրապետականի դիրքորոշումը պաշտպանելուց եւ փորձեց չեզոքություն պաշտպանել։ Դուք այս իդ պատասխանների մեջ տեսնում եք նման միտում, թե մոտեցումը այլ է։
Ես կարծում եմ մի տեսակ պատասխանը, որ ինքը տեղյակ չի, մի քիչ վտանգավոր է, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը կարծում եմ գրեթե քաղաքացի չի եղել, որ դեպքի մասին տեղյակ չնել, եւ Արմեն Սարգսյանի կարող է իր համար դա դիվանագիտական պատասխան է, բայց այդպիսի պատասխանը լուրջ կասկածի տեղիք է տալիս, հա, անկեղծության տեսանկյունից, որովհետեւ կասկածում եմ, որ տեղյակ չնել։ Ինչ վերաբերվում է դիրքորոշման բացակայությունը, ապա որոշակի չափով հիմա կարող է Միքայելը կարծի, որ դա մի քիչ փոփոխություն է, բայց այստեղ նույնիսկ կարծիքի բացակայությունը արդեն բացական է, որովհետև խնդիր կա, խնդրի վերաբերյալ պետք է դիրքորոշում լինի, ու դիրքորոշում չունենալը արդեն վատ է։
Ես մի քիչ այլ կարծիք եմ, տեսեք, մենք դա ինֆորմացիոն հոսքերի բաղադրիչ մասը կազմեց այս մի քանի օրերի, սակայն Արմեն Սարգսյանին հարցրեցին նույն օրի երեկոյան ուշ, եթե չեմ սխալվում, այո, հա, հաջորդ օրը առավոտյան, ուրեմն, հա, ես մի օրինակ բերեմ, ես նույն օրը երեկոյան շատ ուշ իմ ընկերոջ հետ հանդիպեցա, որը խոշոր բիզնեսմեն է, որը զբաղվում է իր ծրագրերով, եւ ինքը նույնպես դրա մասին որևէ բան չի գիտեր, այսինքն էքստրապոլյացիա անել մեր իմացությունները, հա, մարդիկ, որոնց աշխատանքային կամ պարտականություններ է մտնում կամ ամբողջ օրը Facebook-ի մեջ են լինում, դա արտացոլ է այն մարդու վրա, որ իսկապես զբաղված է, որ զբաղվում է իսկապես նախընտրական այդ, հա, հիմնավորումներով իր նախագահ ընտրելու ցանկության մասին, որը Գյումրիում էր այդ օրը, մի քիչ սխալ է, եւ բնականա յուրաքանչյուր հատված հասարակության ուզում է լսել այն, ինչ ինքը պատկերացնում է կամ ինչը ինքը ցանկանում է լսել։
Եվ
այս պարագայում ես որ խոսում եի վերկուսակցական նա դատապարտել բռնությունը, ինչը նորմալ է, վերկուսակցակ այն այն ինչ ասել էր Միքայել Զոլյանը, ի վերջո ինքը չբռնեց իշխանական կամ կուսակցական, հա, հանրապետական կուսակցության դիրքորոշումը եւ չմեղադրեց, հա, միայն Երկիր Ծիրանին, ինքը չխոսաց, որ քաղ բանդարակելներ չկան, դա նշանակում է, որ ինքը փորձում է վերկանգնել այդ, հա, ընդհանուր, իսկ իր վերջնական դիրքորոշումները ինքը կարող է արտահայտել միայն այդ պաշտոնը ստանձնելուց հետո։
Ի դեպ, էլի դիրքորոշումների հետ կապված շատ ուշագրավ էր այն հաղորդագրությունը, որ Արմեն Սարգսյանի հետ հանդիպումից հետո տարածեց Հայազգային կոնգրեսը, մասնավորապես նշելով, որ Հայաստանը մի շարք ծանրագույն մարտահրավերների եւ խնդիրների առաջև է կանգնած, որոնց հաղթարումը կենսական նշանակություն ունի Հայաստանի գոյատևման եւ զարգացման համար, դրանք են Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությանը սպառնացող չկարգավորված Ղարաբաղյան հակամարտությունը, աղետալի արտագաղթը, պետականության հիմքերը խարխլող վերից վար տարածված կոռուպցիան եւ տնտեսության մենաշնորհացումը, ժողովրդավարական մեխանիզմների մասնավորապես ազատ եւ արդար ընտրությունների վերացումը եւ ցավոք ըստ Հայազգային կոնգրեսի Արմեն Սարգսյանի տեսակետները այս հարցերի վերաբերյալ հայտնի չեն մեր հասարակությանը։ Արդյոք այս ընթացքը առաջարկից մինչև ըստեղության ավարտը իր այս հանդիպումների, մենք ունենք հիմա այս հարցերի վերաբերյալ, իր դիրքորոշումների վերաբերյալ գոնե որոշակի պարզաբանումներ։
Նախ մի հատ կարևոր բան նշենք, շատ կարևոր է հասկանալ, որ բոլոր նշված խնդիրների վերաբերյալ խնդիրների շրջանակներում Արմեն Սարգսյանը գրեթե որևէ լիազորություն չունի։ Սահմանադրական լիազորություն այդ հարցերով զբաղվելու, կլինի դա տնտեսություն, կլինի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորում, արտագաղթ, որը նաև տնտեսության հետ է կապված, գրեթե որևէ լիազորություն չունի։ Այսինքն Արմեն Սարգսյանը կարծում եմ լուրջ խնդիրներ ունի, այս սահմանափակումներ ավելի շուտ, հա, սենց ասեմ, սահմանափակումներ ունի այդ հարցերով զբաղվելու համար։ Իդեպ միայն երկու կարծես, թե լայն լիազորություն է ունեցել Արմեն Սարգսյանը կամ նախագահը, հա, ներում շնորհել է եւ քաղաքացիություն շնորհել է,
50%-ը
վերցրել են, այսպես 50%-ով վերցրել են, արդեն միայնակ նա չի կարող որոշում կայացնել, եւ լիազորությունները շատ սահմանափակ են ահագին հարցերով զբաղվելու համար։ Մի տեսակ կա ավելի շատ դա սիմվոլիկ պաշտոն է լինելու, եւ ինչի է կարծիքները այստեղ ավելի շատ կարեւոր դառնում, որովհետեւ Արմեն Սարգսյանից ավելի շատ ակնկալվում է դիրքորոշումներ, հա, հանրային հարցերի շուրջ դիրքորոշումներ, որտեղ իշխանության տեսանկյունից հասկանալի է, որ Արմեն Սարգսյանը մեծ լիազորություններ չունի, որ շատ հարցերով կարողանա զբաղվել։
Այստեղ դերը եւ նշանակությունը նաեւ այն, որ մենք դեռ չենք սովորել նախագահի նոր դերին ըստ նոր սահմանության, եւ հասարակության լայն զգացներ նսելով նախագահ իրան տալիս են այն ամբողջ լիազորությունների ցանկային ամբողջ լծակները, որին տիրապետում է ներկա նախագահն։ Այդ առումով իհարկե այդ սպասումները այդքան լայն չպետք է լինեն, բայց նաև մենք պետք է հասկանանք, որ ցանկացած քաղաքական ուժ, հա, անդիմադիր կամ իշխող, նա իր պատկերացումներ ունի այն, ինչ պետք է ասի երկրի նախագահան։ Ես միայն հիշացնեմ, երբ որ 96 թվականի Արմեն Սարգսյանը նշանակվում էր Հայաստանի վարչապետ, նույն այդ քաղաքական ուժը, որը հետևորդն է ՀԿ Հայոց համազգային շարժումը, որևէ կշտամ բանկ չներկայացրեց Արմեն Սարգսյանին, որ նա 5-6 տարի լրել է Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ, կոռուպցիայի արտագաղթի, այսինքն պետք է հասկանալ ժամանակի եւ քաղաքական շահերի բախումը այստեղ, եւ եթե այդ բոլորը հանում ենք, այնուամենայնիվ, եթե մենք նայենք այդ միամսվա Արմեն Սարգսյանի շփումների մասին, եթե փորձենք մոտակա օրերս նույն խորհրդարանում ստանալ այն հարցերի պատասխանը, որը հանրությունը հասարակական կազմակերպությունների միջև, հա, քաղաքացիական հասարակության միջնորդությամբ Արմեն Սարգսյանի առաջ է դրել, ապա ես պետք է ասեմ, որ բավականին, հա, պրոֆեսիոնալ կազմակերպված, հա, ոչ թե նախընտրական արշավ, այդ վիզիտ քարտն էր, որպեսզի հասարակությունը, հա, վերհիշի Արմեն Սարգսյանը։
Եվ մեր զրույցի վերջում ուզում եմ մեջ բերել, թե ինքը Արմեն Սարգսյանը ինչպես է ամփոփել իր այս հանդիպումները, պատասխանելով հարցին, թե իր նախորդ բոլոր հանդիպումները եւ այցերը հաշվի առնելով, ինչ եզրահանգման են եկել, ինչ են ակնկալում մարդիկ իրենից, քաղաքական ուժերից մինչեւ շարքային քաղաքացիներ, ինքը չի թաքցրել մարդկանց հանրության մի զգալի հատվածը պարզապես չի հավատում փոփոխություններից։ Իհարկե խոսքի մի սկզբի հատվածը մոտավորապես այն է, ինչ որ դուք արդեն ասացիք, բայց լսենք, ինչ ասեց պարոն Սարգսյանը։
Ակնկալիքները տարբեր են, սկսած նրանից, որ հանրության մի մեծ մասում կա իներցիոն մտածելություն, որ նախագահը մեկն է, որ ունի վերևից ներքև, այսինքն ուղղաձիգ իշխանություն եւ կարող է բոլոր հարցերի պատասխան տալ, եւ կա մյուս ծայրահեղությունը, որ ասում են նախագահի լիազորությունները չկան կամ այնքան քիչ են, որ նախագահը ոչինչ չի կարողանալ։ Կա մի մաս, որ ասում է անհրաժեշտություն կա փոփոխությունների անպայման, եւ եթե քո լիազորությունը սահմանում ինչ որ բան կարողանաս փոխես, լավ կլինի։ Եվ կա մի մեծ զանգված, որ չի հավատում այդ փոփոխությանը, անկախ նրանից, թե ով է նախագահ լինելու կամ բան։ Եվ սա ինձ համար ամենացավալի երևույթն է, որտեղ ցանկացած փոփոխություն տեղի է ունենում, եթե հասարակությունը կամ քաղաքացին, իրեն քաղաքացի է, քաղաքացի է,
այո, իհարկե ծախ, չէ՞, որ այլևս չեն հավատում։
Չէ, չէ, հասկանում եմ, պատճառներն եմ հասկանում, իրավիճակն էլ, եւ կասում եմ շատ խորն եմ դրանք հասկանում, բայց դա չեմ կարծում, որ պատճառ է, որպեսի մարդիկ լրիվ, այսպես ասես, լինեն, ասենք, լավ, ուրեմն ոչինչ հնարավոր չի անել։ Չեմ կարծում, որ կյանքում կան այդպիսի իրավիճակներ, եւ չեմ կարծում, որ եթե մենք հետ գնանք 88-89 թիվը, այն երկիրը, որտեղ ապրում ենք, երբ դուք շատ դեռ չէիք ծնվել կամ շատ փոքր էիք, այդ երկիրը ուրիշ երկիր, հսկայական կայսրություն, հսկայական բանակ, ԿԳԲ եւ այլն, ու մտքով կանցնել, որ այդ երկիրը կարող է եւս 100 կամ 200 տարի չգոյատևի, բայց փոփոխվեցին։ ամենամեծ դժվարությունը մեր երկրում լինելու է, որպեսզի մարդիկ նորից հույս և հավատ ունենան։
Քայլեր են պետք դրա համար։
Իհարկե։
Այ ամենակարևոր հարցը իր այս ուղերձը, որ փոփոխություններ նույնիսկ անհնարին թվացողը հնարավորին դարձնելու իմաստով ինչպես է գնահատում, էլի։ Իդեպ մեկ այլ առիթովել ասել էր, որ մի սպասեք, որ դրսից ինչ որ մեկը պետք է գա ու այդ փոփոխությունները։
Ես կարծում եմ Հայաստանում այդպես ակնկալիք չկա, հա, հասարակության մոտ, որ դրսից ինչ որ մեկը գալու փող ընդհանուր փոխելու է։ Ընդհանուր առմամբ, եթե վերջին 2016-ից ասեմ, հա, ինչ որ մի տենդենս եմ նկատում, հիմնականում պրոպագանդայի տեսակետով որ մատուցում է, որ ունեք սասնած ծրարից հետո, երբ որ Կարեն Կարապետյանին բերեցին, նշանակեցին վարչապետ, նա սկսեց այսպես ասած փոփոխությունների գնալ, այդ նույն գրեթե նույն արգումենտներն էր,
այդ դեպքում ավելի հին պատմությունը եւ զարմանալի զուգատիպությամբ հենց 96-ի ընտրություններից հետո էր, երբ էլի խրթին մեղմասած ներքաղաքական իրավիճակ էր, Արմեն Սարգսյան էլի նույն, այո, նույն գործառույթով բեր եկավ Հայաստան։
Հա, ես կարող եմ իքչ դուք ավելի մեծ հիշողություն ունեք։ Ես 16-ի հիշեմ, բայց հիմնականում է դա, հա, երբ որ դրսից մարդ է բերվում ու հասարակությունից պահանջ է դրվում, որպեսզի հասարակությունը հավատա, որ փոփոխությունն է։ Իհարկե, ես համոզված եմ, որ հասարակությունը հավատում եւ ուզում է հավատա, որ փոփոխություն է լինելու։ Այդպեսի բան չկա, որ այս հասարակությունը մեկը լինի, որ ուզենա վատ լինի։ Բայց մարդիկ ուզում են նաեւ, քանի որ շատ են խաբել, ուզում են հստակ հիմքեր, որ հավատան, եւ դա հիմնավոր է։ Արմեն Սարգսյանը եւ պետք է հասկանա, եւ այդ կատարված այն մնացած սխալ քայլերի պատճառով մարդիկ վստահություն չունեն, եւ այստեղ հասարակությունը խնդիր ունի, խնդիր ավելի շատ ունի իշխանություն, որ նաեւ առաջադրել է Արմեն Սարգսյանին, եւ այս տեսանկյունից Արմեն Սարգսյան կարող է, պետք է եւ պարտավոր է, եթե ուզում է, եթե ունենալու է այդ հնարավորություն փոփոխությունը կատարել, հստակ ցույց տա, որտեղ հիմա հիմնականում ավելի շատ մեդիա արշավ աստեղծում, որ հնարավորություն ապոպոխություն, հիմք չկատակ, հա, այդ
բարդը։ Որովհետև կայլերի լիազորություն
ինքը… Տեսեք, իսկապես երկրին հարաշտ են պոպոխություններ, դա բոլորը գիտակցում են, դրա մասին բոլորը խոսում են, բայց հաճախ հասարակության շատ անդամներ, հա, մեր քաղաքացիներ իրենց դերը այդտեղ չեն տեսնում, հա, այդ պատերնալիստական տրամադրությունները, որ կա իշխանություն, ինքը մեր տեղը պետք է որոշի, անի մեր կոմֆորտ իրականություն ստեղծի մեր համար, ապրելու այդպես չի իհարկե, եւ եթե մենք գլոբալ նայում ենք, անկախ այդ քննադատությունից, անկախ որոշ նույնիսկ կշտամբանքներից, որը հնչում Արմեն Սարգսյանի հասցեին տարբեր պատճառներով, նույնը կար նաեւ 96-97 թվականին հայտնի պատմություններից, որովհետեւ կա մի խումբ միշտ իշխանափոխությունների ժամանակ, որոնք դուրս են գալի շող համակարգից եւ դժգոհությունը իրենց փորձում են արտահայտել տարբեր մեդիա հարթակներում։ Այսօր եթե մենք գլոբալ ենք նշանակում, ապա այդ երկրի փոփոխությունների ինդիկատորներից մեկը իր լիազորությունների սահմանում Արմեն Սարգսյանը կարող է դառնալ, որովհետեւ եթե կարծում ես իր կենսագրությունը, եթե տեսնում ես իր գործնեությունը, եթե տեսնում ես այն լայն շրջանակը իր ծանոթությունների, իր ազդեցությունների, հա, ինչպես ասում են, ռեսուրսի, ապա ես կարծում եմ, որ իսկապես, հա, ինքը կարող է, ինչպես ասել, կոնսենսուսային թեկնածու լինել եւ այն նախագահը, որը կփորձի կատարել մի շարք քայլեր, որ իսկապես կմիավորեն հայ հասարակությունը ինչ որ նպատակների շուրջ։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հյուրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ինտերական ծրագրերի համակարգող քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանը եւ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամ հրապարակախոս Տիգրան Հակոբյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Մարտի սկզբին խորհրդարանում կանալիք նախագահական ընտրությունն ու 4-րդ նախագահի պաշտոնում Արմեն Սարգսյանի առաջադրումը ըստեյության լուսանցքը մղեց քաղաքական դաշտի թերևս ամենակարևոր հարցը։ Իսկ ով է ստանձնելու շատ ավելի մեծ լիազորություններ ունեցող վարչապետի պաշտոնը ապրիլին։ Ամիսներ շարունակված խուսափողական պատասխաններից հետո հիմա արդեն հանրապետականները չեն ཐակցնում, որ պատրաստ են իշխանության ղեկը կրկին արդեն 3-րդ անգամ Սերժ Սարգսյանին հանձնել։ Ընդդիմադիր դաշտում դեռ չեն շտապում արձագանքել ավելին ելքի падգամավոր հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը 3 ազատության եթերում հրապարակավ ասաց, որ դաշինքում այս հարցի շուրջ հակասություն կա։ Միթևն ասում է, անհրաժեշտ է պայքարել, մյուսը թե պայքարն ուշացած է։ Ի վերջո, ինչ ակնկալել ընդդիմադիր խմբակցությունից, հետաքրքրվել են Անես Սահակյանը, դաշինքի անդամ Լուսավոր Հայաստանի այսօր կայացած համագումարի ժամանակ։ Ընդդիմադիր ելքի համար Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման 3-րդ ժամկետն անընդունելի է, վստահեցնում են Դաշինքի ներկայացուցիչները, հավելելով սակայն, որ դեռ չեն քննարկել իրենց գործողություններն ապրիլին ընդառաջ։
Ես կարեմ ձեզ ասել հրապարակային, թե ելքում ինչ հարց է քննարկվել, որը որ ունի կոնսենսուս։ Դա հետևյալն է. Ելք Դաշինքի համար Սերժ Սարգսյանի 3-րդ ժամկետը անընդունելի է։ Այսինքն, այստեղ չկա որևէ տարակարծություն։ Մնացած մասով, այսինքն տեխնիկա-տակտիկական, ռազմավարական եւ այլ, թե որ հարցը կդառնա առաջի հարցը, որը երկրորդ, որը երրորդ, դա կքննարկենք։
Այսօր Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության երկրորդ համագումարին հաջորդած ճեպազրույցի ընթացքում Էդմոն Մարուկյանը վստահեցրեց, որ այնուամենայնիվ միանշանակ է, ելքում նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման դեմ պայքարելու մասին քննարկումները չեն կարող հանգուցալուծվել հոգուտ իշխանությունների։
Չի կարող ելք Դաշինքում որևէ բանավեճ ավարտվել օգուտ իշխանության։ Այսինքն ձեր հարցի մեջ արդեն կա որոշակի դավադրության տեսել, չի կարող մեր բանավեճերը ավարտվել հոգուտ իշխանության։ Մեր բոլոր բանավեճերը ավարտվելու են հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության, հայակաղակացու բարարության։
Երեք սակայն ազատության տաղավարում ելք Դաշինքի ներկայացուցիչ պատգամավոր Արամ Սարգսյանն էր հայտնել, թե Սերժ Սարգսյանի երրորդ ժամկետի պաշտոնավարման դեմ պայքարելու շուրջ Դաշինքում կա հակասություն և տեսակետների տարբերություն։ Սարգսյանը նաև չէր հերքել մամուլի հրապարակումներն այն մասին, որ Էդմոն Մարուկյանը համարում է Հայաստանն ապրիլի 2-ին արդեն բաց է թողել իր հնարավորությունը պայքարելու Սարգսյանի իշխանության երկարաձգման դեմ։
Իհարկե տարբերություն կա տեսակետներ, իհարկե հակասություն կա։ Թե Նիկոլ Փաշինյանը, թե ես տեսական առումով ընդհանրապես մեր գործունեության ընթացքում մշտապես ակտիվ գործունեության կողմնակից ենք եղել։ Եվ ես շատ-շատ լավ եմ համարում, որ մեր թիմում կա մարդ, որը որոշակիորեն այդ քայլերից առաջ ասում է՝ արեք մտածենք։
Մարուկյանը սակայն այսօր վստահեցրեց, որ որևէ խնդիր ու հակասություն Դաշինքում այս հարցի շուրջ չունեն։ Ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն իր հերթին ևս հերքեց տարաձայնությունների մասին լուրերը, պնդելով իրենց օրակարգի գլխավոր հարցը այժմ Սերժ Սարգսյանի երրորդ պաշտոնավարումը կանխելն է։
Ես իմ ելույթում արդեն ասացի, որ դա ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է, որի շուրջ մենք պետք է միասնական դիրքորոշում որդեգրենք։ Որ մեկը չի վիճարկում, որ դա գլխավոր հարցն է ոչ ելքում, ոչ հանրապետությունում, ոչ ընդհանրապես ուրիշ կուսակցություն, բայց չի որ այսօրվա առաջին գլխավոր հարցը դա է։ Այսինքն այս տրանսֆորմացիոն շրջանը մնում է նրբությունների եւ անելիքների շուրջ պայմաններով։
Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության երկրորդ համագումարին ելույթով հանդես եկած Նիկոլ Փաշինյանը ամբիոնից շեշտեց, ելքը ստեղծած երեք կուսակցությունները չպետք է մոռանան ոչ միմյանց առջև, ոչ հայաստանի քաղաքացիների առջև իրենց տանձնած պատասխանատվության մասին, բդեշխության փոխարեն վերջապես հանրապետություն ստեղծելու եւ մյուս մարտահրավերներին դիմակայելու համար։
Հայաստանի Հանրապետությունում իշխողները պատրաստվում են Հայաստանի Հանրապետությունը դնել Բրեժնևյան ճախճացման մի ժամանակաշրջանի մեջ։
Այսօր Լուսավոր Հայաստանի նախագահ վերընտրված Էդմոն Մարուկյանը համագումարի գլխավոր ելույթում ներկայացրեց կուսակցության ծրագրին կցվող իրավունքի գերակայության մանիֆեստ անունով փաստաթուղթը, ընդգծելով Հայաստանը կանգնած է լրջագույն սպառնալիքի առջև։ Սահմանադրական փոփոխությունից հետո մեր երկրում մայր օրենքով նախատեսված խորհրդարանական պետության փոխարեն ստեղծվում է սուպերվարչապետական պետություն։
Ըստ էության ուժեղ նախագահական իշխանությունը Հայաստանում փոխանինվում է ուժեղ վարչապետական կառավարման։ Եվ խորհրդարանական կառավարման քողի ներքո հաստատվում է մեկ անձի անհամաչափ ուժեղ իշխանություն։ Փաստացի նշյալ փոփոխությունները հակասահմանադրական ճանապարհով կերպափոխում են սահմանադրությունը, իրականացնելով քաղաքական մեծամասնության իշխանության ընդարձակումը, վերացնելով կառավարող մեծամասնությանը փող զսպելու և հակակշռելու վերջին սահմանադրական նշույլները։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական վերջին զարգացումներին նաև Երևանյան մամուլն է ակտիվորեն արձագանքել ուշագրավ հրապարակումները, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձանագրելով, որ Արմեն Սարգսյանը տվել է իր համաձայնությունը առաջադրվել որպես նախագահի թեկնածու և ենթադրելով, որ Հրայր Թովմասյանն ամենայն հավանականությամբ կդառնա սահմանադրական դատարանի նախագահ, ժամանակ թերթգրում է։ Այսպիսով մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանում տեղի ունենում ներիշխանական կամ ներհամակարգային բավականին մասշտաբային վերադասավորում, ըստ ամենայնի Սերժ Սարգսյանի վարչապետության ներքո, և այստեղ իհարկե կա մի անձնական հարց, եթե չի փոխվում Սերժ Սարգսյանը, արդյոք շոշափելի որևէ նշանակություն ունենում են մնացյալ փոփոխությունները, շատ կարևոր է լինելու կառավարության կազմի փոխվարչապետների տեխնացությունը, բայց ունեն դրանք նշանակություն, եթե չի փոխվում Սերժ Սարգսյանը, թե դա ընդամենը դեկորացիայի կամ ինտերիերի փոփոխություն է։ Պետք է նկատել, որ իրավիճակն այստեղ հարաբերական է։ Մի կողմից ակնհայտ է, որ Սարգսյանի անփոփոխ կառավարումը նշանակում է Հայաստանում որևէ հիմնարար փոփոխության բացակայություն, մյուս կողմից ի վերջո փոխվում են մարդիկ, և դա չի կարող չբերել մարդկային գործոնի ազդեցության, գրում է Ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Նախագահի ընտրությունները խորհրդարանում տեղի կունենան մարտի սկզբին, բայց արդեն իսկ որոշակի կասկածներ կան Հայաստանի նոր նախագահի ԱԺ-ի կողմից ընտրվելու օրինականության վերաբերյալ։ Բանն այն է, որ նոր սահմանադրության 125 հոդվացի համաձայն Հայաստանի նախագահն ընտրվում է ազգային ժողովի կողմից, սակայն սահմանադրության այդ հոդվածը դեռևս ուժի մեջ չի մտել։ Անցումային դրույթների համաձայն սահմանադրության 5-րդ գլուխը, որտեղ նաև 125-րդ հոդվածն է, ուժի մեջ կմտնի Հայաստանի նոր նախագահի կողմից պաշտոնը ստանձնելու օրը։ Ստացվում է, նոր նախագահը եւս պետք է ընտրվի հին ընտրակարգով, ժողովրդի կողմից ուղղակի ընտրություններով, եւ միայն իր լիազորությունները ստանձնելու օրը ամբողջությամբ ուժի մեջ կմտնի 2015 թվականին ընդունված սահմանադրությունը, այդ թվում 5-րդ գլուխը։ Դրանից հետո արդեն ազգային ժողովը կարողանա ընտրել նախագահին։ Հիմա փաստորեն ստեղծվել է երկփեղկված վիճակ։ Մինչ այդ փաստենք, որ Արմեն Սարգսյանը եւս հերթական նախագահ կլինի, ում լեգիտիմությունը ընտրությունների սահմանադրականությունը կասկածի տակ կարելի է դնել, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Թեման շարունակում է հրապարակը, որում կարդում ենք. Հայաստանում նախագահի ընտրությունների պատմությունը ցույց է տալիս, որ եթե վերևներում որոշվի, որ տվյալ իրավիճակում պաշտոնի հավակնորդն ավելի կարևոր է, քան սահմանադրությունը, ապա մայր օրենքի պահանջները կարող են հանգիստ առանց խղճ մտանկի շրջանցվել։ Հատկապես, որ այդպիսի փորձառություն արդեն իսկ կա 1998-ին, երբ Ռոբերտ Քոչարյանն էր հավակնում Հայաստանի երկրորդ նախագահի պաշտոնին, նա պետք է վերջին 10 տարում Հայաստանի քաղաքացի հանդիսանար, եւ նույնքան տարի էլ պետք է Հայաստանում մշտական բնակության ցենզ ապահովեր։ Ղարաբաղից հրավիրված Քոչարյանին, սակայն, ԿՀ-ն առանց բանի ետևից ընկնելու գրանցեց, հիշեցնում է հրապարակն ու ամփոփում։ Այժմ նույն ուխտը կարծես մտադիր է չոքել Արմեն Սարգսյանի դռանը։ Եթե քաղաքական որոշում կա նրան կարգել Հայաստանի 4-րդ նախագահի պոստում, ապա օրենքն ու սահմանադրությունն անգամ կարելի է կամայական ու կոնյուկտուրային մեկնաբանման ենթարկել, հատկապես որ դա աշխատող մեթոդ է, գրում է հրապարակ թերթը։ Արձագանքելով երիտասարդ կնոջ և նրա 9-ամյա դստեր ինքնասպանությանը, որը տեղի էր ունեցել օրերս, հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների համաձայն ինքնասպանության դեպքերի թիվը 2017-ին եղել է 157, որոնց մոտ 60% գործազուրկներն են և միայն 6.3% աշխատանք ունեցողները։ Ընդ որում գործազուրկների ինքնասպանության մասնաբաժինը ընդհանուրի մեջ նախորդ տարվա համեմատ կտրուկ աճել է։ 2016-ին այդ ցուցանիշը 47.2% էր։ Սա սարսափելի վիճակագրություն է և կասկածների տեղիք չի թողնում։ Հայաստանում ինքնասպանության դիմելու հիմնական պատճառը հենց սոցիալական վիճակն է, բխեցնում է հայկական ժամանակը։
Շաբաթ ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակեց վերջին տվյալները, փաստելով այն, ինչի մասին հայաստանցիները հազանգում են ամիսներ շարունակ։ Առաջին անհրաժեշտության ապրանքները կարագը, միսը, պանիրն ու ձուն թանկացել են 10%-ով։ Աշխատավարձերի և թոշակների բարձրացման մասին ակնարկներ անգամ չկան։ Որպես լուծում, իշխող հանրապետականի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը անցած տարեվերջին առաջարկել էր թանկացած մսի փոխարեն կարտոֆիլ ուտել։ Հիմա այս խորհուրդն էլ չի օգնում, նախորդ տարվա համեմատ հունվարին նաև կարտոֆիլի գինն է շուրջ 20%-ով բարձրացել։ Ինչպես են ապրում հայաստանցիները, Արուս Հակոբյանը մտել է Գեարքունիքի մարզի առաջին պատահած գյուղը, Արցվանիստ, լսենք ռեպորտաժը։
Մեկ անգամ նայենք արցակ դաշտերին, տեսնենք աշխարհը, սիրուն է արդյոք, կամ թե ինչու են գալիս աշխարհ, ազատ ապրելու թե բանդի համար։
Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Արցվանիստի Գագիկ Հովանեսյանը 1994 թվականի զինադադարի հաստատումից անմիջապես հետո բռնել է արտագնա աշխատանքի ճանապարհը։ Տարվա մեջ մի քանի ամիս գյուղում գտնվելու ժամանակ զբաղվում է ձկնորսությամբ, ինչպես ինքն է ասում, պապերից իրենց ժառանգած ծովում, Սևանում։
Նա պապեր ուր է եկած է Սևանի ապ, ես ջրու ես ձկան խաթրա եկած, որը անոթի ժամանակ մեծ ու քանեն խաշկարնանուտ են։
Ձկնորսությամբ, սակայն, երկու երեխաների հայրը չի կարողանում ընտանիքի հոգսը հոգալ, ասում է, Սևանում ձկնորսությունն անճարների գործն է։
Էսի գարչը, էսի այն վերջի վայրանդոր կտա է ապրելու ճարչկա է թանգթանային մեզիցով, այս ետի է։ Երեխի խացի պայքար, կրվի, խաց կրվի պայքար, եսի որի աշխատանքը որեստո վենատուն սարք է, որեստո վենա ոսկի տիզ է։
Բացի նրանից, որ ձկնորսությունից մեծ եկամուտ չի ստանում, նաև մշտական վտանգ կա, ասում է ջրի հետ խաղ չեն անում։
Տանջանքը վերնա, եսի որ կարիս կու մախ կարիս կու աշկեր կեցած կու կամ էլիս կամ ջելիս, եսի հետա, մարդ մշակեղի, բայց ծողուն մշակություն չեն անում։ Շատ ապասնիկ ուերցա, շատ ապասնիկ բանա։
Խոպանում էլ 52 տարեկան Գագիկը գրեթե նույն դժվարությամբ է գումար վաստակում, սակայն ասում է, այնտեղ գոնե եկամուտ կա։
Դեթամ խոպան շոֆեր եմ, ենդան էլ մեկ ուար չէ, ենդան էլ դագաղ շրկենք մեջքի մե ֆրանկ, հրոպեն մեկ ավարի պունա, որի գիտես ինչո։ Եկամուտն ենդեղ շատ է, բայց արդեն կարոտն բանա։
Արջևում Ռուսաստանում կայանալիք ֆուտբոլի աշխարհի խաղերն են։ Հանդիպումների մի մասը տեղի կունենան Սամարա քաղաքում, որտեղ կառուցվող մարզադաշտի աշխատանքներին նաև Գագիկն է մասնակցում։ Հպարտանում է, որ նման կարևոր իրադարձության նախապատրաստությանն իր ներդրումն ունի, բայց նախ սրտում է, որ չի կարող որպես հանդիսատես ներկա գտնվել։
Շատ հետաքրքիր եղել, բայց այդ ու ինչ։ Աշխարհի խաղեր, որի հիմնման Ռամիլ Մարտեն կրնա է թիշկա։ Որ եթե փող չեղի չգրկեմ տուն, հետ նեթեր չաբրի, ես տնեմ ծախսեմ, եթե ռեստորաներ քեֆեն եմ, իմ ապրելն ինչի համար է։
Աշխարհի առաջնությունն ու Սամարան իր տեղում, բայց տանը երեխաների հետ մեկ ապսե տակ հապուրին ոչինչ չի փոխարինի։
Որ գործեղի սենք իմ նեֆերի հետ իմ տակ բորշն ուտեմ, իմ կնգակուախ քնիմ, վատ գեղի։ Եթե մինակ բոմժի գայդինա Ռուսաստան, որի եմեն Ռուսաստան եթացող դիասի մի մալակաբի, վագոներու մեջ, բայց իմ եթացուկ տեղն ահա որ տեղ է, շատ ընդիր։
Ձկնորս շինարար վարորդ Գագիկը թեև տարվա մեծ մասն օտար երկրում է անցկացնում, բայց հայրենի գյուղի համար չի դադարում մտահոգվել։
Չեղի նենց, որ ասաց, վերցեմ իմ նեֆեր եթա մա Ռուսաստան, բայ նեֆեր տարար խոգ ու կերեզման էլ չտանիս, իմ տեղի խոտ ու ճուրեն լուբոյ հարստության լուբոյ պալատական կերակուրի հետ չփոխել, իմ տեղի խոաղություն։
Մոտ 3000 բնակիչ ունեցող Արծվանիստում հիմնական զբաղմունքը արտագնա աշխատանքն է եւ ձկնորսությունը։ Գյուղի խնդիրների, երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին Գագիկը լավ գիտի եւ ինչպես ինքն է ասում, ապրում են լավ ապագայի հույսով։
0199 տեսեր ես։ Դա կարիքն որ կսա, որ ինչպես ես գում իրեն բրիգադիր Սիսակը, պետք է որ լավ լինի։ Մեզի ուստալով կապին, լավ կեղ էլի։
Արուս Հակոբյան, Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրորդ քաղաքում Գյումրիում տևական դադարից հետո այս տարի կրկին լայնածավալ շինարարություն կմեկնարկի։ Միջազգային դոնորների տված վարկով կառավարությունը նախատեսում է նորոգել փողոցներն ու վերակառուցել Կումայրի պատմական կենտրոնը։ Ակնկալվում է, որ երկրաժողովի 30-րդ տարելիցին դեկտեմբերին արդեն Գյումրին ոլորովին այլ տեսք կունենա, պատմում է տեղի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Կումայրի պատմական միջուկի վերակառուցման ծրագիրն այս տարի կտեղափոխվի Շիրազի ու Հարակից 4 փողոցներ։ Հողային աշխատանքները պետք է սկսեն առաջիկա օրերին, իսկ ամենաուշը մայիսին ըստ քաղաքային իշխանության արդեն փողոցների բուն շինարարությունն է մեկնարկելու։ Նախատեսվում է, որ դեկտեմբերի 7-ին երկրաշարժի 30-րդ տարելիցին փողոցները կբացվեն։ Այս փողոցներում ևս նույն ծրագրի շրջանակներում վերանորոգված Ռուստավելի փողոցի նման ենթակառուցվածքները դառնալու են ստորգետնյա, չեն լինի մալուխներով ծառաբեռնված հենասյուներ, գազի խողովակներ։ Այս օրերին իրար հաջորդող խորհրդակցություններ էին անցկացվում քաղաքապետարանում, ծրագիրը կար, բայց գլխավոր հարցի պատասխանը չկար, թե որքան գումար կպահանջվի ու ով է այն տրամադրելու։ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն ասում է, այժմ հստակ է և գումարի չափը, և ֆինանսավորման աղբյուրը։
Ֆինանսավորումը արդեն հստակ է, պարզեցվել է, Համաշխարհային բանկի կողմից է տրվում 2 միլիոն դոլարին համարժեք դրամ է տրվելու այդ նախագծի հետ կապված։
Դա վարկային միջոց է, ինչ։
Այդ վարկային միջոց է, որը տրվում է պետության կողմից, Համաշխարհային բանկի կողմից, դրա հետ քաղաքը ընդհանրապես կապ չունի։ Ոչ, նո, ՀԶԵՊ-ում այնտեղ են 1%-ներն են տալիս, բայց այստեղ որևէ տոկոսի խնդիր չկա։
Այդ գումարով կհիմնանորոգվեն նաև հավելյալ մի քանի փողոցներ՝ Ջիվանու ու Վարդանանց հրապարակները։
Ավարտում ենք Շիրազի փողոցով։ բայց հիմա ասեցի, եթե մենք անելու ենք, մինչև կան կենտրոնի միանանք, այսինքն որը կայի փողոցին է միանում, մեկը Ջիվանի հրապարակին, մյուսը ուրեմն Վարպետացը կենտրոնական հրապարակին է միանում, Ղորղանյանը նույնպես միանում է կայի փողոցին, այսինքն այս բոլոր փողոցները մենք երկարացրեցինք մինչև կենտրոնական հրապարակ։ Բացի դրանից առաջարկություն եղավ, որպեսզի նոր շերտով ասֆալտապատենք հրապարակը։
Ծրագրով նախատեսվում է Շիրազի փողոցում կարմիր ասֆալտ փռել, սակայն ըստ Բալասանյանի այս պահին դեռ հայտնի չէ, դա իրականություն կդառնա թե ոչ։
Վերջնական որոշում դեռ ընդունված չէ, նախագծերը հաշվում են, եթե իհարկե նախագծով մեզ հիմա ասում են վայ կարմիր ասֆալտ է եւ այլն առանձնապես գեղեցիկ բան կլինի, հիմա այս պահին քննարկում է ամեն ինչը, թե գները ոնց, որակը ոնց, որտեղից, որտեղ այնտեղ լուրջ տեխնոլոգիա է, դրա համար հիմա քննարկում, հիմա կարևոր չի կարմիր, եթե ասեմ, կարևորը որ մենք
շինարարական Հայաստանում կարմիր ասֆալտի փորձ
չունենք, եթե թանկ ստացվավ ինչ չեմ, որ ավելոր թող ծախսենք։
Հաջորդիվ արդեն Գյումրիի պատմական միջուկի վերականգնման ծրագիրը կտեղափոխվի Սլաբոդկա թաղամաս։
Մեզ շատ գումարներ է պետք հետագայում նորից հրապարակից դեպի ցախ ընկած, դեպի հարավ ընկած Սլաբոդկի թաղամասը ընդանուր վերականգնել, լրիվ նույն ձևի, ոնց որ վերականգնում, այսինքն դրանով մեր պատմական միջուկը վերականգնած կլինենք։
Քաղաքապետի խոսքով այս տարի կմեկնարկեն նաև վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկի կողմից տրամադրվելի 23.5 միլիոն եվրո վարկային միջոցներով իրականացվելիք շինարական աշխատանքները։ Երկու տարուց ավելի է, ինչ ընթանում է վարկի տրամադրման գործընթացը։ Շինարարի ընտրության միջազգային մրցույթը կայացել է, առաջիկայում արդյունքները կամփոփվեն։ ՎԶԵԲ-ի միջոցներով նախատեսվում է հիմնանորոգել 12 փողոց ու 2 հրապարակ։ Հիմա այդ ջրամատակարար ընկերության հետ խնդիր կա։
Մենք խնդիր ունենք ջերմուղի հետ, հիմա մենք պաստորեն Վիոլա ջերի հետ մենք մեր նամակները ուղել ենք, որպեսզի բոլոր փողոցներում եղած աշխատանքները իրենք շատ արագ ավարտեն, և մենք կարողանանք այդ 12 փողոցը մենք անպայման այս տարվա ընթացքում ասֆալտապատենք, նոր սալապատենք, նաև մայթերը, եզրակարերը փոխենք, նաև լուսավորության խնդիրները լուծենք, այսինքն համատարած ամբողջ քաղաքում լինելու է շինարարական աշխատանքներ։
ՎԶԵԲ-ի վարկային միջոցներով քաղաքում 16 կիլոմետր ճանապարհ է հիմնանորոգվելու ու լուսավորվելու։ Հանրային վերահսկող մարմին են ուզում ստեղծել, որ աշխատանքների որակը մշտապես լինեն վերահսկողության տակ։ Հիշեցնեմ, որ Գյումրիի փողոցներն ամբողջությամբ հիմնանորոգ ելու համար մասնագետների գնահատմամբ կպահանջվի 80-ից 100 միլիոն դոլար։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը փետրվարին մեկնարկած ու սպասվող միջոցառումների մասին Գանե Դանիելյանն է պատմում։
1922-23 թվականներին մեր մեծագույն քանդակագործներից Երվանդ Քոչարը Վենետիկում քանդակել է իր ընկերոջ Ժորժ Զաքարյանի դիմապատկերը, որը մինչև այժմ գտնվում էր Իտալիայում և երբեք Հայաստանում չէր ցուցադրվել։ Եվ ահա մշակույթի նախարարության Ապավեն ընկերության և Անտարես գրահրատարակության տնօրենների աջակցությամբ Քոչարի այս ստեղծագործությունը տեղափոխվել է Երևան և 3-3 այն ներկայացրեց մեր արվեստասեր հանրությանը Երվանդ Քոչարի թանգարանում։ Արվեստաբանների խոսքով Քոչարի ընկերոջ այս դիմականդակը չափազանց բարձրաժեք ստեղծագործություն է։ Անցյալ տարի մշակույթի նախարարությունը հիմնեց ծիծեռնակ ամենամյա մրցանակաբաշխությունը, որը ներառում է 1-10-ից ավել անվանակարգեր՝ դասական երաժշտության, ժողովրդական, էստրադային, ռոք և այլն։ Մրցանակաբաշխության պրոդյուսեր Գյումրի դրամատիկական թատրոնի տնօրեն Տիգրան Վիրաբյանի խոսքով այս մրցանակաբաշխության նպատակը տարվա ընթացքում ստեղծագործական ձեռքբերումներով աչքի ընկած արվեստագետներին, նվագախմբերին, երգչախմբերին արժանիորեն գնահատելն է և արվեստասեր հանրությանը ներկայացնելը։ Մրցանակը դրամական պարգև չունի։ Մրցույթին մասնակցել ցանկացողների հայտերը ընդունվում են մինչև փետրվարի 28-ը։ Դե իսկ արդեն այս տարվա աշնանը 1.5 ամիս սեպտեմբերի 25-ից հոկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում տեղի կունենա մի շատ ուշագրավ իրադարձություն, որի մասին ազդարարվեց օրերս։ Հայաստանի և Իտալիայի համատեղ ջանքերով մեր մայրաքաղաքում կբացվի ժամանակակից արվեստի ցուցահանդես, որի համադրողն է Մարինա Հակոբյանը։ Նրա խոսքով լայնածավալ ցուցադրությունը կընդգրկի կերպարվեստի բոլոր տեսակները և մայրաքաղաքային լավագույն դահլիճները, որտեղ կներկայացվեն աշխարհի ամենատարբեր երկրներից Հայաստան ժամանած արվեստագետների ստեղծագործություններ։ Այսպիսով համադրելով, համախմբելով տարբեր մշակութային մտածողությունների տեր արվեստագետների մեկ հարթակում, տվյալ դեպքում Երևանում։ Դե ցուցահանդեսին մասնակից երկրներում էլ այս ողջ ընթացքում կներկայացվի Հայաստանի պատմությունն ու մշակույթը։ Իտալիայի ժամանակակից արվեստի հիմնադրամի գլխավոր տնօրեն Ստեֆանո Ապու Պուցոյի խոսքերով, դարավոր պատմություն ու մշակույթ ունեցող երկու երկիր, Իտալիան և Հայաստանը, որոնք նաև քրիստոնեության օրժանն են, համագործակցության արդյունքում ծնունդ առած իրենց գաղափարները այսպիսով կարող են տարածել ողջ աշխարհում։ Ի դեպ, հայ-իտալական ևս մի ուշագրավ նախաձեռնություն իրականացավ հենց այս շաբաթ։ Փետրվարի 13-ից 16-ը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանու ներքո անցկացվեց Գեղարդավանք վանական համալիրի ժայռափոր կառույցների ամրակայման և ջրահեռացման մեթոդաբանությունը խորագրով դիտաժողովը, որին մի շարք հյուրեր էին մասնակցում Իտալիայից. Պիետրո Լորիանոն, Իտալիայի Իկոմոսի նախագահ, Դանիելե Սպիցկիկինոն, բնապահպանության նախարարությունից և այլ մասնագետներ, ովքեր իրենց դիտարկումներն ու առաջարկները ներկայացրին կապված Գեղարդավանք վանական համալիրի ջրահեռացման և ժայռափոր կառույցների ամրակայման հետ։ Դեպք փետրվարի 19-ին էլ, ինչպես գիտեք, ամենայն հայոց բանաստեղծի Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն է։ Լրանում է նրա 149-րդ տարեդարձը։ Տարիներ առաջ Գրոնեի միության նախաձեռնությամբ մեծ բանաստեղծի ծննդյան օրը հայտարարվել է որպես գիրք նվիրելու օր, և արդեն մեկ տասնյակից ավել ժամանակահատվածը մեր հասարակությունը ականատեսն է, թե ինչպես են այդ օրը գիրք նվիրում գրքի հետ կապված ամենատարբեր ակցիաներով հանդես գալիս գրական կազմակերպությունները, գրախանութները, գրադարանները, դպրոցները և անգամ մանկապարտեզները։ Ամեն տարի փետրվարի 19-ից Խնկո Ապուր գրադարանը մի շարք գրահրատարակությունների հետ համատեղ կազմակերպում է մանկապատանեկան գրքի երրորդ փառատոն, որի ընթացքում ի թիվս ամենատարբեր միջոցառումների մայրաքաղաքի ընթերցասեր հանրությանն է ներկայացվում մանկական հրատարակությունների ողջ տեսականին որոշակի զեղչերով։ Այդ օրն իրոք ընթերցողները ընտրության լայն հնարավորություն են ստանում և կարող են հրաշալի գրքեր ձեռք բերել։ Ինչպես շեշտում է Գրոնայի միության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանը, Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը մեկական գիրք նվիրելով կամ նվեր ստանալով, ասես իրոք դառնում ես հանճարեղ լոռոցու թողած գրական ժառանգության փիլիսոփայության հետևորդը։
Ամհար, որը մի մեծ ակադեմիա էր, մի հսկա քաղաքակրթական երևույթ, որը ամբողջությամբ դարձավ արևելահայ էության, ինքնության ձևավորման մեծագույն գործոնը, ներկայում մեր ժողովրդի համար, մեր գրականության համար, մշակութային կերպարի համար ինքը գործում է, գործող մի հրաբուխ է։
Գանե Դանիլյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Ազատության այսօրվա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը Վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը երեկոյան 7-ին, մինչ այդ այցելեք մեր կայքը ազատություն.am։ Հաճելի հանգստյան երեկո։